τηλεφωνικές γραμμές να φιλοξενούμε τον βουλευτή Φιότιδας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό, πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με το σχόλιο σας για τις εξελίξεις στην υπόθεση του κυρίου Πολάκη, τη διαγραφή του. Κατά την άποψή σας, σηματοδοτεί τη ρήξη με αυτό που το κόμμα σας και με εσάς, θυμάμαι, και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος παλαιότερη περίοδο, έτσι περιγράφατος πολακισμό?
Κοιτάξτε, τώρα εντάξει, πέρα από την αυτονόητη καταδίκη της συμπεριφοράς και των χαρακτηρισμών και των αλλεπάλληλων επιθέσεων, δύο σχόλια θέλω να κάνω. Το πρώτο που αποτελεί και την απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι μένει να το δούμε. Μακάρι, προσωπικά διατηρώ πολύ μεγάλες επιφυλάξεις. Και το δεύτερο σχολείο μου οδηγεί στο γιατί διατηρώ πολύ μεγάλες επιφυλάξεις. Διότι, κύριε Χονδρόπουλε, όταν τα κόμματα, το πολιτικό σύστημα, οι πολιτικοί οργανισμοί ανέχονται και εκτρέφουν επί πολλά χρόνια τέτοιου είδους συμπεριφορές, εκφράσεις, τέτοιου είδους πολιτικές περσόνες, να το πω με τέτοια έννοια, για πάρα πολλά χρόνια, και δεν αντιμετωπίζουν δραστικά τα φαινόμενα αυτά όταν πρωτοεμφανίζονται, διότι η συμπεριφορά, οι χαρακτηρισμοί, η επιθετικότητα, η τοξικότητα την οποία εξέβεμπε ο κύριος Πολάκης έχει δημιουργήσει ολόκληρη σχολή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τότε που έλεγε ότι θα χώσει ανθρώπους κάτω από τη γη, από τότε που κατηγορούσε νέους επιστήμονες ότι δεν έχουν βγει ξανά από τα αυγό τους, με συκοφαντικές επιθέσεις, με επιθέσεις κατά χαρακτήρων, όλα αυτά όταν δεν τα αποδοκιμάζεις έμπραχτα και τα ανέχεσαι για μια σειρά από λόγους, είτε επειδή μπορεί να βρίσκουν απήχηση σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, είτε επειδή μπορεί να τα χρειάζεσαι για να κερδίσεις πόντους στο παιχνίδι των εντυπώσεων στην πολιτική αντιπαράθεση, τότε δημιουργείς πράγματα και χαρακτηριστικά που αποκτούν υπαρξιακή διάσταση μέσα στο κόμμα. Και αυτό ακριβώς είναι που τονίζαμε πάρα πολλά χρόνια, ότι αυτό το είδος συμπεριφορά που εξέφρασε ο κ. Πολάκης ήταν υπαρξιακό χαρακτηριστικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το είδαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλά ζητήματα που ανέκυψαν στη χώρα και στην πολιτική αντιπαράθεση τα προηγούμενα χρόνια. Και κοιτάξτε, εγώ μπορώ να αποδεχτώ ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει να είναι σκληρή, κυρίως όταν υπάρχουν μείζωνα και μεγάλα ζητήματα. Οφείλει να ασκεί πίεση η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Οφείλει πολλές φορές να αναζητάς την αλήθεια ή να φέρνει στο φως πράγματα που θεωρείς ότι έχεις τα τεκμήρια να τα υποστηρίξεις και να πιέζεις πολύ τον πολιτικό αντίπαλο. Υπάρχουν όμως και όρια, και στη δική μου τη συνείδηση και την πολιτική κουλτούρα, τα όρια είναι η αξιοπρέπεια και η αλήθεια. Όταν και τα δύο αυτά καταστρατηγούνται επί πολύ καιρό, επί μακρόχρονικο διάστημα, αρχίζουν και δημιουργούνται σχολές τέτοιες πολιτικής, οι οποίες κυρίως ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ότι για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν απολύτως πλειοψηφικό ρεύμα και τον χαρακτήρισαν με τη συμπεριφορά του την πολιτική αντιπαράθεση. Εύχομαι και ελπίζω αυτό το πράγμα να περιοριστεί καταρχήν και να αλλάξει στη συνέχεια. Ο χρόνος θα δείξει.
Τώρα, κύριε Οικονόμου, τα βλέμματα είναι στραμμένα σε σημαντικό βαθμό στις εξελίξεις στην αντιπολίτευση και στην αξιωματική αντιπολίτευση και στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν εσωκομματικές διαδικασίες. Αυτό έχω την αίσθηση ότι διευκολύνει και την διαχείριση από πλευράς της ηγεσίας του δικού σας κόμματος. Ζητήματα που έχουν προκύψει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας μετά το κατώτερο των προσδοκιών εκλογικό αποτέλεσμα. Είχαμε δηλαδή και πρόσφατα την κριτική που ακούστηκε, έντονη κριτική στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού που έχουν σαν σκοπό να εκπέψουν το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διορθώνει πράγματα τα οποία επισημάνθηκαν μέσα από την ψήφο των πολιτών. Η ίδια κάνει την ανάγνωση ότι στάλησαν τέτοια μηνύματα από τους πολίτες. Το ερώτημά μου είναι, έχοντας την επαφή που με τους πολίτες, έχετε την αίσθηση ότι πραγματικά έχει φτάσει στην κοινωνία, η κοινωνία εισπράττει, αυτή η οποία αποδοκίμασαν δια της αποχής, όπως λέτε το κόμμα σας κυρίως, την Νέα Δημοκρατία, έχουν εισπράξει ένα μήνυμα από τις μετεκλογικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού ότι πραγματικά ακούστηκε το μήνυμά τους?
Έτσι, το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση και ο πολιτικός οργανισμός που λέγεται Νέα Δημοκρατία καταβάλει και θα εξακολουθεί να καταβάλει μεγάλες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Προφανώς είχαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες μας. Ακολούθησε ένας κύκλος συζήτησης, ανάλυσης, κατάθεσης προβληματισμών και κριτικής, όπως πρέπει να γίνεται σε μεγάλα και συντεταγμένα δημοκρατικά κόμματα που έχουν εμπεδώσει την κουλτούρα του εσωτερικού διαλόγου. Ο κύκλος αυτός ολοκληρώθηκε Από εκεί και πέρα με μια σειρά από πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης, στο επίπεδο της πολιτικής, στο επίπεδο της αντιμετώπισης μεγάλων ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, καταβάλουμε και θα εξακολουθούμε να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες, έτσι ώστε να απαντήσουμε στις προποιήσεις, στα μείζωνα, σε αυτά που αφορούν τον κόσμο και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της καθημερινότητάς του και σε ό,τι αφορά την ψυχική και πολιτική ταύτιση με αυτό που ονομάζεται Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να ξαναδημιουργήσουμε όρους και προϋποθέσεις, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί που κράτησαν μια στάση αναμονής ή που κράτησαν μια πιο επιθετική στάση, ψήφισαν κάτι διαφορετικό, ευτυχώς λιγότεροι, να ξαναεπιστρέψουν και να ξαναεμπιστευτούν τις πολιτικές και την προοπτική που δίνουμε για τη χώρα. Αυτό θα προσπαθήσουμε όλο το επόμενο διάστημα, συντεταγμένα, οργανωμένα, και μένει να κρυθεί όταν έρθει η ώρα, αν τα έχουμε καταφέρει ή όχι.
Υπάρχει κάτι την απόψη σας με τα δεδομένα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και μετά τις πρόσφατες ευρωεκλογές, ένα, θα το έλεγα, πιστικό, ισχυρό μεταρρυθμιστικό αφήγημα από την κυβέρνηση για την επόμενη τριετία, και ένα αφήγημα το οποίο να εκπέμπει ένα μήνυμα ότι πραγματικά θα φέρει σημαντικές βελτιώσεις. Μπορεί αυτή η πολιτική, αυτό το αφήγημα, μπορεί να φέρει σημαντικές βελτιώσεις στην ζωή του πολίτη, από τα αποτελέσματα.
Κύριε Κονδρόπουλε, υπάρχει μια σκληρή και πολύ πιεστική πραγματικότητα για μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Όχι μόνο για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκτός παραγωγικής διαδικασίας ή είναι στο φάσμα του 10% που είναι άνεργοι, που αντιμετωπίζουν ακόμα πιο ουσιαστικά και μεγάλα προβλήματα, αλλά και για εκείνους που είναι ενταγμένοι στην παραγωγική διαδικασία και μάλιστα θα έλεγα πολύ καλύτερα ενταγμένοι από πολλούς άλλους. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά συνολικότερα την Ευρώπη. Το βιωτικό επίπεδο των πολιτών έχει δυσκολέψει. Οι άνθρωποι βλέπουν ότι ζουν με τρόπο τέτοιο, έτσι ώστε με πολύ μεγάλη δυσκολία θα μπορέσουν να παράσουν τα παιδιά τους, τουλάχιστον τα ίδια από αυτά που πήραν από τους δικούς τους γονείς. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα και το τεράστιο επίδικο, που αν θέλετε έχει διάφορες προεκτάσεις μετά, στο πώς αντιμετωπίζεις την ακρίβεια, στο πώς αντιμετωπίζεις την ενεργειακή ακρίβεια, στο πώς βελτιώνεις κρίσιμες υπηρεσίες του κράτους προς τους πολίτες, όπως για παράδειγμα είναι η υγεία, η εκπαίδευση, η ασφάλεια, άλλα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Οι απαντήσεις δεν είναι ούτε προφανείς, ούτε εύκολες, ούτε απλοϊκές. Και γι' αυτό το δοκίμασαν αυτό με εύκολο, υπεραπλουστευτικό και απλοϊκό τρόπο. Εισέπραξαν πολλαπλάσια την αποδοκιμασία των πολιτών. Η Νέα Δημοκρατία εισέπραξε την προσμονή τους. Εισέπραξε, αν ξέρετε, το γεγονός ότι εμείς έχουμε μεγαλύτερες προσδοκίες από εσάς και μόνο από εσάς περιμένουμε. Τώρα, στην κατεύθυνση αυτή, εκείνο που νομίζω σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφιστώσει κανείς στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, είναι ότι σε καμία περίπτωση ούτε ωρεοποιούμε την κατάσταση, ούτε κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί και κυρίως περπετάμε λευκή πετσέτα. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο. Έχουμε όμως μια συντεταγμένη πολιτική και ένα σχέδιο και για την αύξηση των εισοδημάτων και για των αποδοχών και για το να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε μια σειρά από κρίσιμες λειτουργίες του δημόσιου τομέα και να θεραπεύσουμε παθογένειες και κρεμότητες, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, της μεταπολίτευσης που διαχρονικά φέρνουν τη χώρα και την πολιτεία σε ένα σημείο υστέρησης. Πολλές φορές παρατηρούνται και σφάλματα και λάθη προς την κατεύθυνση αυτή. Νομίζω όμως ότι με τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα θα πετυχαίνουμε όλο ένα και καλύτερα αποτελέσματα και για τους πολίτες και για τη χώρα.
Επειδή έχουμε στην επικαιρότητα έτσι, ένα ανοιχτό ζήτημα που έχει να κάνει με την υγεία, είναι μια βασική προτεραιότητα για την τετραετία αυτή, έχει προσδιοριστεί από την κυβέρνηση και εξακολουθεί να προσδιορίζεται. Υπάρχει το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τους γιατρούς, με τους ιδιώτες γιατρούς. Πιστεύετε ότι τελικά σε αυτό το θέμα έχουν γίνει όλα όσα έπρεπε ώστε να μην φτάσει η κατάσταση σε αυτό το συγκρουσιακό κλίμα που παρακολουθούμε? Και επίσης, αυτά τα προβλήματα υπάρχουν και στην υγεία και σε άλλους τομείς, αλλά μιλάμε συγκεκριμένα για την υγεία. Είναι γνωστά. Δεν θα έπρεπε να έχουν ληφθεί εγκαίρως, να έχουν βρεθεί τρόποι μόνιμης αντιμετώπισής τους, ώστε να μην χρειάζεται να καταφεύγουμε σε προσωρινές λύσεις και να δημιουργούνται και τέτοιου είδους κοινωνικές εντάσεις που βλέπουμε?
Κοιτάξτε.
Και μιλώ γιατί, συγγνώμη όταν σας διακόπτω, ναι, γιατί είναι και μια κυβέρνηση πλέον Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει κλείσει 5 χρόνια διακυβέρνησης.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Όπως επίσης αλήθεια είναι ότι αυτά τα 5 χρόνια δεν υπήρξε κάποιος τομής που να μην έχει γίνει, κάποιος τομέας ο οποίος να μην έχει γίνει τίποτα. Παντού γινόντουσαν και εξακολουθούν να γίνονται πράγματα. Και πάντοτε τα πράγματα αυτά βελτιώνουν την κατάσταση χωρίς να σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν το σύνολο των προβλημάτων. Έχει προκειμένο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Υπάρχουν χρόνια δομικά προβλήματα. Ένα από τα κορυφαία από αυτά είναι η έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Ένα άλλο, ας πούμε, ήταν οι ψηφιακές εγκαταστάσεις, το οποίο με πολύ γρήγορο ρυθμό θεραπεύεται. Έχουν επενδυθεί ένα σωρό λεφτά από το Υπουργείο Ανάπτυξης και για την βελτίωση, για την ανέγερση καινούργιων χώρων. Στην πατρίδα μας, στη Λαμία, δημιουργείται μια καινούργια ογκολογική κλινική στο νοσοκομείο Λαμίας και βελτιώνεται και ο χώρος των τμήματων επιγόντων περιστατικών.
Από το Ταμείο Ανάκαμψης εννοείται το πρόγραμμα, όλα αυτά τις χρόνες με το δωμό.
Θέλω να πω λοιπόν ότι στο κτηριακό θα έχουμε μια εικόνα η οποία θα είναι ριζικά διαφορετική το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και στον εξοπλισμό του κτηριακού. Τώρα, στο θέμα του προσωπικού υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν προκυρήσει θέσεις. Έχει να κάνουν με το γεγονός ότι προκυρήσονται θέσεις και οι θέσεις αυτές δεν είναι άγονες, διότι οι αμοιβές που δίδονται είναι τέτοιες οι οποίες δεν συγκινούν τους γιατρούς, κυρίως για τις νησιωτικές ή παραμεθόριες περιοχές, και δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις αμοιβές που δίνει ο ιδιωτικός τομέας, όχι μόνο στην Ελλάδα, προσέξτε, και στο εξωτερικό. Υπάρχει λοιπόν η άποψη που λέει τριπλασιάστε, τετραπλασιάστε, πενταπλασιάστε τις αμοιβές και σε σπίτια φροντίστε τις υποδομές και εν πάση περιπτώσει με αυτά τα κίνητρα ο κόσμος θα τα απεξέλθει. Το οποίο είναι εύκολο να το λες, δεν είναι όμως πάντα εύκολο και λογικό να το πραγματοποιήσεις και να το κάνεις μέσα στα όρια και τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχει η χώρα. Σας μίλησα και νωρίτερα για τις απλοϊκές ή υπεραπλουστευτικές λύσεις που με ευκολία πρότειναν κάτι. Αυτό έχει συνέπεια να υπάρχουν δυσλειτουργίες στο εθνικό σύστημα υγείας. Έχει συνέπεια να υπήρχαν και να εξακολουθούν να υπάρχουν αναμονές για χειρουργία, να μην υπάρχουν κρίσιμες ειδικότητες σε περιοχές της χώρας που και το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα ο κόσμος, ας πούμε, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον χρόνο ότι δεν υπάρχουν γιατροί, παιδίατροι, παθολόγοι, νοσοκομεία ή και άλλες ειδικότητες. Τώρα, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να κάθεσαι και να παρακολουθείς το ζήτημα αυτό ή πρέπει να κάθεσαι και να περιμένεις πότε θα διαμορφωθούν οι συνθήκες έτσι ώστε να μπορέσεις να βελτιώσεις δραστικά τις αμοιβές και να γίνεις πιο ελκυστικός, αν καταφέρεις κάποια στιγμή να γίνεις από τον ιδιωτικό τομέα? Πρέπει να σκεφτείς και λύσεις, λέω εγώ, έξω από το κουτί. Και τέτοιες λύσεις ήταν, για παράδειγμα, τα απογευματινά χειρουργεία. Τέτοιες λύσεις είναι η δυνατότητα να παίρνει να έχει το νοσηλευτικό, το ιατρικό προσεκτικό προσωπικό των νοσοκομείων τη δυνατότητα να δουλεύει και εκτός για να έχει κάποιες πρόσθετες αμοιβές. Και αντίστροφα, και ιδιώτες γιατροί να μπορούν να αξιοποιούν τις νοσοκομειακές υποδομές. Πάντοτε με ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση να υποβαθμίζεται ή να μένει πίσω η υποχρεωτική ενασχόληση και λειτουργία σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του εθνικού σύστημα υγείας. Τέτοια, σε αυτή τη φιλοσοφία, ήταν νομίζω και η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να ζητήσει τη στήριξη από τον ιδιωτικό τομέα, από ιδιώτες γιατρούς, σε ό,τι αφορά τις εφημερίες, εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, στη βάση της, η ιδέα αυτή, κατά τη δική μου άποψη, δεν είναι λάθος. Εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο καινοτόμων λύσεων, τη σκέψη, όπως λέμε, έξω από το κουτί, που είναι υποχρεωμένη η πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας να κινηθεί για να αντιμετωπίσει πολύ ουσιαστικά ζητήματα. Αν σε επίπεδο επικοινωνίας, συντονισμού, συζήτησης, χημίας μπορούσε να είναι καλύτερη, προφανώς θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Όταν έρχεσαι να βρεις μια λύση που αφορά τους πολίτες, δεν επιδιώκεις συγκρούσεις με τον οποιοδήποτε, πολλό δε μάλλον με το ιατρικό προσωπικό. Αλλά στη βάση της, η σκέψη του να αξιοποιηθεί το ιδιωτικό δυναμικό, όπως και στη βάση του η σκέψη για τα ιδιωτικά χειρουργία, για τα απογευματινά χειρουργία στα νοσοκομεία, δεν ήταν λάθος. Σας λέω δε ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον προσωπικό γιατρό, υπάρχει ήδη πρόβλεψη στον νόμο που λέει ότι όποιος αποδέχεται την λογική στον ενταχθεί του σύστημα, στο σύστημα του προσωπικού γιατρού και να αμείβεται με αρκετά ικανοποιητικά χρήματα, έχει την υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να παράσχει τις υπηρεσίες του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι θα μπορούσε να επιδιωχθεί και είμαι σίγουρος ότι θα επιδιωχθεί και θα βρεθεί το επόμενο διάστημα ένας κοινός τόπος, έτσι ώστε από τη μία και να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα δεν θα μένει ακάλυπτο και οι συμπολίτες μας, γονείς, ηλικιωμένοι, παιδιά, παραθερίζουν το καλοκαίρι σε διάφορες περιοχές της χώρας ή που ζουν σε περιοχές της χώρας που υπάρχουν αυτές οι αδυναμίες, θα βρεθούν στη δυσάρεστη συνθήκη να είναι ακάλυπτοι σε νοσοκομεία της πατρίδας μας, αλλά και το ιατρικό δυναμικό, οι επιστήμονες, οι γιατροί της χώρας μας να μην αισθάνονται δακτυλοδεικτούμενοι και εκβιαζόμενοι.
Και ολοκληρώντας, κύριε Οικονόμου, θα ήθελα και τη δική σας άποψη για μια συζήτηση που βλέπουμε ότι γίνεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, για το αν όντως υπάρχει κάποιο θέμα σε σχέση με την ιδεολογική φυσιογνωμία του κόμματος, για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί μια πολιτική διεύρυνση, αν θα πρέπει να υπάρξει μια επιστροφή προς παραδοσιακές αρχές και θέσεις του κόμματος, για το αν θα πρέπει να πάει πιο δεξιά ή πιο, να παραμείνει περισσότερο στο χώρο του κέντρου, αν θα πάει μπροστά, και είναι μια συζήτηση που ακούμε να γίνεται. Θα ήθελα τη δική σας προσέγγιση. Έχει βάση όλη αυτή η συζήτηση?
Καταρχήν να σας πω ότι κάθε συζήτηση που έχει πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά, όχι μόνο σε ένα κόμμα αλλά και σε όλα τα κόμματα, κατά την προσωπική μου άποψη είναι υγεία. Έλειψε αυτό τα τελευταία πολλά χρόνια το πολιτικό σύστημα και έχει και αυτό, κατά την άποψή μου, τη δική του συμβολή και στα τεράστια νούμερα της αποχής αλλά και στην ανάδειξη κατά καιρούς διαφόρων σχηματισμών και προσώπων που, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν, να το πω κομψά, δεν πρόσθεσαν και φοβερά πράγματα στην ποιότητα της δημοκρατίας μας και του πολιτικού συστήματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Νέα Δημοκρατία, εγώ έχω τοποθετηθεί και δημοσίως και με άρθρα μου, αλλά και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Για μένα το σημαντικό και το ζητούμενο είναι η ισορροπία μεταξύ συντηρητικών αξιών και φιλελεύθερων αρχών, η οποία πάντοτε επέτρεπε στη Νέα Δημοκρατία να είναι ένα πολιτικά κυρίαρχο κόμμα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Θα σας έλεγα και στην Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά να είναι κυρίαρχη μεταπολεμικά και να έχει τη δική της ξεχωριστή συμβολή στην πρόοδο και στην ανάπτυξη και στην ειρήνη και στην προκοπή των Ευρωπαίων πολιτών από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Αυτή την ισορροπία πρέπει να την επανεφεύρουμε. Είναι η ισορροπία που έκανε και κρατάει τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη, της δίνει τη δυνατότητα να διευρύνεται χωρίς να αλλοιώνεται, να εξελίσσεται χωρίς να μεταλλάσσεται, της δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώνει σκέψεις, ιδέες, ανθρώπους, ρεύματα και να επικοινωνεί με τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή η ισορροπία μεταξύ συντηρητικών αξιών και φιλελεύθερων αρχών νομίζω ότι είναι το ζητούμενο που θα ξαναφέρει κοντά μας ανθρώπους που αισθάνθηκαν ότι είτε για λόγους ήχου, περιεχομένου, ξέρω εγώ, κάποιων αποφάσεων, αισθάνθηκαν κάπως να απομακρύνονται ή να χαλαρώνουν η ταύτισή τους με αυτή τη μεγάλη και ιστορική παράταση.
Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.